Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ponekod po Sloveniji že sneži, zaradi visoke plime v Piranu škoda tudi v objektih.
Začelo se je predčasno glasovanje pred tremi zakonodajnimi referendumi.
Rešitve za energetsko draginjo v gospodarstvu na vladi naslednji teden.
Sprejemanje proračuna v državnem zboru, opozicija kritična do rasti odhodkov, koalicija proračuna hvali kot razvojna v dobrobit Slovenije.
Priština zamaknila izdajanje glob za uporabo srbskih tablic na severu Kosova.
Vreme, jutri dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Napovedi so se uresničile, morje je zaradi visokega plimovanja poplavilo nižje ležeče dele obale. Največ težav so imeli v Piranu. V Kopru so izmerili peto najvišjo gladino morja od leta 1961. O poplavljanju so poročali tudi iz Izole in Portoroža. Medtem so padavine zajele večji del države. Trenutno sneži na območju Julijskih Alp in ponekod na Notranjskem, Dolenjskem in v Posavju. Zaradi zimskih razmer je zaprt prelaz Vršič. Na Primorskem promet ovira burja. Več Marta Jerebič.
Plimovanje morja, ki se je za zdaj umirilo, je največ škode povzročilo v Piranu. Na pomolu se je prevrnil sod, zaradi česar se je v morje razlila opazna količina odpadnega olja. Poplavljena so pritlična stanovanja in lokali. Gasilci so morali premikati avtomobile, ki jih lastniki kljub pravočasnemu opozorilu niso umaknili. Popoldne je napovedana močna burja, ki bi na izpostavljenih legah lahko dosegla hitrost 120 km na uro. Že zdaj pa povzroča težave v prometu, zato veljajo nekatere omejitve na primorskih cestah. Ponekod je že začelo snežiti. Vozne razmere se bodo zaradi tega precej poslabšale predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in Severne Primorske.
Tako da voznikom priporočamo na previdnost in seveda na pripravljenost na snežne razmere.
Opozarja Mirko Žaren z prometno-informacijskega centra. Na nekaterih območjih naj bi zapadlo do 25 cm snega. Močno deževje in veter sta prizadela tudi velik del severnega Jadrana. Poplave so zajele Pulj, Reko, otok Cres in Rovinj. Za celotno jadransko obalo sicer velja rdeči alarm. Medtem so v najvišji stopnji pripravljenosti v Benetkah, saj je vodostaj do poldne za kar 170 cm presegel običajnega. Če ne bi aktivirali protipoplavnega sistema, bi na primer ljudje na trgu Svetega Marka stali v vodi skoraj do pasu. Z obilico težav se med drugim prav tako soočajo na Tržaškem. V Miljah je bilo dopoldne na ulicah in trgih več kot 40 cm vode, iz obalnih mest pri Rimu in na Sardiniji pa poročajo o škodi na obalni infrastrukturi v mestih in na poljih.
Referendumi 2022.
Pred nedeljskimi zakonodajnimi referendumi se je začelo predčasno glasovanje. Volivci lahko svoj glas oddajo med 7 in 19 uro do vključno četrtka. Odprtih je 95 volišč, večinoma na sedežih upravnih enot. V Ljubljani je možno glasovati na gospodarskem razstavišču. Vsak volivec se sam odloči, na katerih referendumih bo oddal glas, se v skladu s tem podpiše v volivni imenik in tako prejme eno, dve ali vse tri glasovnice. Na referendumskih glasovnicah se izrekamo o novelah o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTV Slovenija. Prav oslednji se mnenja najbolj krešajo. Več Marcel Krek.
V kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija se je vključilo 27 organizatorjev. Zagovorniki sprememb so prepričani, da bodo z novo ureditvijo umaknili politiko iz odločanja na RTV, da bo ta neodvisna in avtonomna. Nasprotniki pa v noveli vidijo predvsem željo vladajočih po zamenjavi vodstva RTV in prikrito politizacijo oziroma političen prevzem javnega servisa. Enako meni član programskega sveta RTV Slovenija in eden od soorganizatorjev kampanje dr. Janez Juhant.
Menim, da je ta zakon popolnoma podrejanje nove vlade nacionalne radiotelevizije in kakor se je sicer že v zgodovini dogajalo, da je bil ta zavod precej pod vplivom levih sil, se zdaj poskuša to nekako tudi dolgoročno zacementirati.
Zagovorniki sprememb zakona, med njimi so vse tri koalicijske stranke, to vrstne pomisleke zavračajo in prav v predlaganem zakonu vidijo pot k depolitizaciji RTV Slovenija.
Ta zakon najprej prinaša konceptualno spremembo upravljanja in nadziranja javnega RTV-ja, ker je sedanji model, ki ga je postavil gospod Branko Grims, žal zastarel. In drugič, kar je bolj pomembno, te zakonske spremembe, ki so šele prvi korak, prinašajo depolitizacijo javnega medija, ki ga je praktično v celoti ugrabila stranka SDS s svojimi političnimi nameščenci v programskem svetu.
Je pred časom dejala poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek. Novela predvideva, da bi obstoječa programski in nadzorni svet zamenjal en nadzorni organ, 17-članski svet. Predlagatelji in zagovorniki zakona pravijo, da bo glavno besedo pri njegovem imenovanju imela civilna družba ter zaposleni na RTV Slovenija in ne več stranke državnega zbora, kot to velja pri programskem svetu po trenutnem zakonu. A Juhant pravi, da to ne drži povsem, saj bosta nekaj članov predlagali tudi vladni organizaciji.
To se pravi Nacionalni svet za kulturo, ki predvideva dva člana, in pa Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki predvideva enega člana. Poleg tega bo to 6 novinarjev, tako da gre tukaj za neke vrste socialistično samoupravljanje tega novega sveta, ki pa pomeni seveda, kakor je bilo to v bivšem režimu, da bo oblast dejansko ukazovala, kako se bo to samoupravno sprejemalo.
Še meni Juhant, ki mu boste lahko v celotnem pogovoru prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Premier Robert Golob, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za infrastrukturo Bojan Kumer so predstavili izhodišča pomoči slovenskemu gospodarstvu. Obeta se subvencioniranje cen elektrike in plina, tudi subvencije kadrovskih ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Več Maja Morela.
Podjetja lahko v novem letu pričakujejo pomoč vlade. Kljub nejasni ceni, ki jo bodo postavili dobavitelji energentov, bo vlada subvencionirala količino elektrike do 70% lanske porabe. Podjetja naj bi plačevala tržne cene, država pa jim bo na podlagi zahtevka povrnila del stroška.
Po zagotovilu predsednika je tudi pri plinu lahko zaračunati za nek podoben model, verjetno ne more biti prav enak.
Je povedal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka. Vlada bo podjetjem pomagala tudi z zagotavljanjem likvidnosti in ukrepom za ohranitev delovnih mest, s tem, da bo subvencionirala skrajšan delovni čas. Premier meni, da
bomo lahko dosegli mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva v prihajajočih letih na področju oskrbe z energenti.
Po njegovih besedah je ocena Mednarodnega denarnega sklada o ravnanju vlade v recesiji in energetski krizi pozitivna. Zakonodajne predloge, o katerih so se pogovarjali danes, bo vlada potrjevala naslednji teden.
Vsi ukrepi, o katerih govorimo, se nanašajo na 1. januar in ne bi veljali od 1. januarja pa do 31. decembra prihodnje leto.
Je še povedal Golob.
Državni zbor ima ta teden na mizi proračunske načrte za naslednji 2 leti. Sejo je začel s proračunom za leto 2023, ki so ga sprejeli že poslanci prejšnjega sklica pred letom dni. Sedanja vlada pa predlaga nekatere popravke, zaradi česar se načrtovana poraba povečuje za 25%. Opozicija opozarja predvsem na visoko rast odhodkov, ki bodo naslednje leto najvišji doslej. Previsok se zdi tudi primankljaj. V koaliciji pa niso skoparili s kritikami na izdatke prejšnje vlade. Več o poudarkih iz dopoldanske razprave Meta Potočnik.
Finančni minister Klemen Boštjančič je opozoril na trenutne negotove razmere, zaradi česar ni zadovoljen z višino primankljaja.
Ki proračun 23 predvideva 5,3% primankljaj na BDP, vendar ta primankljaj je v največji meri posledica razmer vojne v Ukrajini.
Kljub temu je menil, da sta proračuna razvojno naravnana in nanizal prednostne naloge.
investicije v zdravstvo, raziskave in razvoj ter podporo krepitvi konkurenčnosti gospodarstva. V okviru zelenega prehoda bodo ključni poudarki na področju trajnostne mobilnosti s posodobitvijo izvajanja javnega potniškega prometa, posodabljanje železniške infrastrukture in večjega obsega projektov za prehod na obnovljive vire energije.
K predlogu sprememb proračuna za leto 2023 so poslanci SDS in NSI vložili 36 dopolnil za prerazporeditev 688 milijonov evrov porabe. Člani odbora za finance v petek niso podprli nobenega. Da je rekordni primankljaj 3,3 milijarde evrov oziroma 25% več kot v sprejetem proračunu za leto 2023, je opozoril poslanec NSI Jernej Vrtovec, ki se čudi višini sredstev za blaženje energetske krize.
Je problem, da sprejemanjem tega proračuna dejansko kupujemo proračunskega mačka v žaklju. Ne pogovarjamo se o 500 milijonih, pogovarjamo se o 5 milijardah. Mi pa še niti ne vemo, kakšni ukrepi bodo to.
Poslanec Levice Milan Jakopovič meni, da so večji odhodki račun za vse odločitve, ki jih je sprejela prejšnja vlada, predvsem kot predvolilne bombončke v obliki COVID dodatkov.
Številne predvolilne poteze v času 2 let trajajoče COVID krize so prišle na dan kot dobro zaslonjen račun. Prejšnja vlada je v državni blagajni pustila veliko obveznosti brez ustreznega kritja. Vladna koalicija se je ob nastanku tega seveda popolnoma zavedala, vendar nismo tu, da bi se držali za glavo, temveč da iz teh okoliščin potegnemo najboljše, predvsem za ljudi.
Poslanci bodo o proračunu glasovali jutri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropski parlament potrdil zakonodajo, ki naj bi dodatno zaščitila kritično infrastrukturo.
Knjiga duhovnika Martina Goloba na spletni prižnici kot najpomembnejši letošnji projekt založbe Družina.
Šport, nogometaši Saudove Arabije na svetovnem prvenstvu zmago šokirali Argentince.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je cesta Bloška Polica Sodražica za ves promet zaprta pri Podklancu. Previdno vozniki na Vipavski hitri cesti predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Vipava proti Razdrtemu. Na cesti Kropa Podbrezje pa je promet močno oviran zaradi podrtega drevja. V Vipavski dolini težave v prometu povzroča burja. Na hitri cesti med razcepom Nanos in Selom ter na regionalnih cestah Vipava Ajdovščina, Razdrto pod Nanos Manče Vipava, Ajdovščina Selo in Selo Vogrska Ajševica je na veljavi omejitev druge stopnje in ta prepoveduje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ne glede na težo. Zaradi zimskih snežnih razmer je prelaz Vršič oziroma cesta čez prelaz Vršič zaprta za ves promet na cesti Cov. Črni vrh Godovič pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Ta velja tudi na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Zaradi popoldanske prometne konice pa je že upočasnjen promet. Predvsem to velja za mestne obvoznice in tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Če morate na pot, se na pot odpravite prej, kot običajno, vozite previdno, od vas pa pričakujem, da je vaše vozilo opremljeno s primerno zimsko opremo. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kosovo je za 48 ur preložilo začetek izrekanja glob za lastnike vozil s srbskimi registrskimi oznakami. Odločitev so oblasti sprejele na pobudo Združenih držav Amerike, Beograd in Priština pa naj bi zdaj ob posredovanju Evropske unije poskušala najti rešitev. Več Andrej Šinko.
Zakonodaja, ki so jo že pred časom sprejele oblasti v Prištini, predvideva zamenjavo srbskih registrskih tablic s kosovskimi, njeno izvajanje pa je bilo že večkrat preloženo. V umestnem obdobju so kosovske oblasti zgolj upozarjale na kršitve, z današnjim dnem pa naj bi začele izdajati globe, kar pa se na koncu ni zgodilo. Premijer Albin Kurti je pristal na ameriški predlog, da se začetek izrekanja glob prestavi za 48 ur. V tem času pa bosta strani, tudi o posredovanju Evropske unije, skušali doseči dogovor. To bo dalo prostor in čas stranema, da v zvezi z registrskimi oznakami najdeta rešitev, ki bo trajna in bo normalizirala odnose. V tem času odsotnosti dogovora moramo najti neko rešitev, kako se bo ta proces pogajanj izvajal. Je dejal visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Brusel je že na včerajšnjem srečanju predlagal začasni dogovor. Po njem kosovske oblasti za zdaj naj ne bi kaznovale voznikov s srbskimi registrskimi oznakami, Beograd pa naj bi prekinil izdajo novih statusno neutralnih tablic z oznako KM. Razmere na severu Kosova so sicer zelo zaostrene. Zaznamujejo jih občasni protesti, da ne bi eskalirale, pa je srbski predsednik Aleksander Vučić kosovske Srbe včeraj pozval k ohranjanju miru in stabilnosti. Omenjena skupnost je v preteklih tednih prenehala z delovanjem v kosovskih institucijah, tako je policijske uniforme odložilo več 100 kosovskih Srbov, številni pa so zapustili tudi sodniške vrste oziroma prenehali z delom v drugih institucijah. To pušča zelo nevaren varnostni vakum in krhke razmere. Tam imamo sicer misijo, naše sile so prisotne, vendar ne morejo prevzeti vloge lokalne policije, nimajo takšnega mandata, niti kapacitet. Je še dejal Borrell in dodal, da bo tudi za omenjeno vprašanje nujno najti rešitev, ki bo zagotavljala varnost in stabilnost.
Evropski parlament naj bi popoldne pozval k krepitvi širitvene politike Evropske unije, ki da je njeno najmočnejše geopolitično orodje, zlasti na Zahodnem Balkanu. Poslanke in poslanci pa so medtem že sprejeli nova pravila za zaščito osnovne infrastrukture. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob tem opozorila na različne ruske napade na Ukrajino, posredno pa tudi Evropsko unijo.
Ne bomo se pustili zastraševati, ne bomo dopustili takšnih napadov, branili se bomo. In to lahko storimo na podlagi političnega odgovora, ki ga je to poletje Evropski parlament sprejel s svetom. Najprej, da okrepimo kibernetsko varnost. Ruski napadi v Ukrajini že povzročajo težave tudi v Evropski uniji in direktivi, ki sta bili sprejeti s tako izjemno večino, nam bosta pomagali, da se bomo borili proti kibernetskim grožnjam. Danes bomo zaščitili še preostalo kritično infrastrukturo, ob energetski in transportni, tudi bančno, finančno in vesoljsko, tudi pitno in odpadno vodo, zdravstvo, hrano in drugo. Health, food
and more. V Evropskem parlamentu so slovesnostjo obeležili tudi 70. obletnico ustanovitve Skupščine Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 1952. V potresu na indonezijskem otoku Java je umrlo najmanj 268 ljudi, še 151 oseb je pogrešanih. Ranjenih je bilo več kot 1000 ljudi, 58 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Večina naj bi umrla zaradi zrušanja zgradb in zemeljskih plazov. Indonezijske oblasti so prizadetim v potresu obljubile hitro obnovo, vsem, ki so ostali brez strehe nad glavo, pa denarno pomoč v višini približno 6100 evrov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Te knjige ne posujete drugim, ker je ne boste dobili nazaj. Tako je na predstavitvi nove knjige Martina Goloba Bravce upozorila voditeljica Bernarda Žaran, ki je vodila njeno predstavitev na novinarski konferenci. Včeraj so o njej spregovorili še direktor založbe Družina Tone Rode, avtor knjige Lojze Grčman in Martin Golob. O naslovu, ideji zanjo pa tudi o dvomih glede izdaje pa v prispevku Roka Mihelca.
Ko so se v založbi Družina pred 5 leti odločili, da bodo v okviru resne založbe vstopili širše v medijski svet in skupaj zaletejo zastavili ta veder pogled na svet, niso pričakovali, da bo v ta projekt vstopilo toliko dobrih ljudi.
In Martin je iz tega testa postal kvas, ki je dejansko zgodbo zapeljal v neslutene poti in ji dal žara, veselje in navdušenja, ki ga še kako potrebujemo. Tako da v bistvu za nas je knjiga najprej seveda eno veliko veselje, razširjenje naše dejavnosti v okviru Aleteje, bi rekel najbolj pomemben projekt naše založbe v letošnjem letu.
Je o tem, zakaj sploh knjiga Martina Goloba, povedal direktor založbe Družina Tone Rode. Da se je ideja za knjigo razvila čisto organsko, je pojasnil njen avtor in novinar Aleteje Lojze Grčman.
Neko tako knjigo, kot je podnaslov Misli in spodbude, kot to pač vsi potrebujemo v tem svetu, da vsak, ki lep ga sliši, pač nekih poplavi, tlavih novic ali počasih tudi po resnici in tako dalje.
Martin Golob pa je bil najprej nad idejo glede knjige navdušen, kasneje malo manj, saj je bil v dvomih.
Ne da bi bil proti, pa da bi zanikal to, kar v knjigi piše, ampak včasih je tudi težko biti izpostavljena, pa če si mečkano dvigne nad eno množico, ker potem pač če si stranovac, se to v tebe sprela, ne? To ni tudi zmer lušten.
Ko je dobil potrditev tudi od nadškofa Stanislava Zoreta in profesorja Bogdana Dolenca, je vedel, da gre v pravo smer.
Bi pa želel, da bi knjiga mogoče nekoga nagovorila in mu dala vedeti, da vera ni tako slaba, da smo v cerkvi tudi ljudje, ki se trudimo, da smo pravzaprav v cerkvi ljudje, ki smo grešni in ki Boga rabimo zato, da bi bili mogoče boljši.
Vesel je tudi, da je v knjigi lahko spregovoril o svoji domači družini.
Nijo sem pa dobil vso potrebno modrost, vzgojo in delovne navade, ki je najlepša dediščina za življenje, ki ga živim.
Več si lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Gremo v Katar, kjer je eden glavnih favoritov za končni naslov, Argentina, presenetljivo izgubila svojo uvodno tekmo na svetovnem prvenstvu proti Saudovi Arabiji z 2-1. Tekma je imela tudi slovenski pridih, pravico je namreč delila slovenska ekipa na čelu s Slavkom Vinčičem. V drugi tekmi skupine C se bosta v 17. pomerila še Mehika in Poljska. Pravkar pa poteka tekma v skupini D med Dansko in Tunizijo, ob 20. pa bo še tekma med aktualnimi svetovnimi prvaki Francozi in Avstralci. No, včeraj so bile na sporedu 3 tekme, v skupini B je Anglija najprej visoko s teniških 6-2 ugnala Iran, reprezentanci Walesa in Združenih držav Amerike pa sta se razšli brez zmagovalca z 1-1. V drugi tekmi skupine A pa je Nizozemska z 2-0 ugnala afriškega prvaka Senegal. Spomnimo, že v nedeljo je Ekvador v tej skupini z istim izidom ugnal domači Katar. Zdaj pa pod koše. Ob 20. se bodo namreč košarkarice devite Olimpije v domačih Stožicah na dvoboju 5. kola rednega dela Evropskega pokala pomerili z ukrajinskim Prometejem in skušali zabeležiti svojo sploh prvo zmago v tej evropski sezoni. Pred tekmo trener Olimpije Jurica Golemac.
Sigurno zelo težka tekma, odlično vodena ekipa, ekipa, katera ima glavo i rep, igra moderno, hitro košarko, ima posameznike vrhunske. U bistvu imamo najveće naloge da ostavimo taj njihov tek u protinapadu.
Danes bosta na mednarodni sceni aktivna še 2 slovenska košarkarska kluba in sicer u regionalni ligi ABA 2. Pred nekaj minutami so Šenčurjani že začeli doboj proti Sutjeski, ob 18. pa bodo Helios Sans igrali z Osijekom. Včeraj je u ABA 2 igrala tudi novomeška Krka in u Sarajevu premagala Podgorico z 72-60. In še to, kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je prejšnji mesec prestal operacijo rame, še ni nared za nastope. V nedeljo zato ne bo dirkal na dobrodelni kolesarski dirki v Monaku. Na kriteriju pa bo po istih cestah, po katerih je speljana tudi dirka Formule 1, nastopil vodilni kolesar sveta Tadej Pogačar. Športu v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Velikokrat smo prepričani, da smo nedotakljivi, a virus se požvižga na naša prepričanja. Ustavimo ga in se cepimo, ker zdravje je skrb za vse. Več informacij na 3x2v.cepimose.si.
Popoldne bo oblačno s padavinami, ob močnejših padavinah se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod severovzhodnik. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 8 do 11 stopinj. Po noči bodo padavine oslabele in na zahodu do jutra že ponehale. V prvem delu noči bo še pihala močna burja, ki bo proti jutru hitro oslabela, predvsem v vzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Goriškem in obmorju od 5 do 8 stopinj. Jutri dopoldne bodo tudi na vzhodu padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Opozorilo, burja bo do sredine noči na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost okoli 120 km na uro. Zaradi močnega sneženja bodo do poznega večera vozne razmere predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in Severne Primorske precej poslabšane. Predvsem v teh krajih lahko zapade okoli 20 cm snega. Jutri med 7 in 10 uro lahko morje ob visoki plimi poplavi nižje ležeče dele obale. Obeti, v četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. najprej škofijska mesta, Ljubljana dežuje 5, Maribor 3, Murska Sobota dežuje 5, Celje 4, Novo mesto dežuje 4, Koper 9, piha burja v sunkih do 47 km na uro. Ostali podatki, Ilirska Bistrica 5, Metlika in Ptuj 4, Vrhnika, Slovengradec, Slovenske Konice in Rogaška Slatina 3, v Rogaški Slatini piha severovzhodnik v sunkih do 43 km na uro. Logatec 2, Postojna dež snegom 1 stopinja, piha severnik v sunkih do 57 km na uro. Kočevje dež snegom 1 stopinja, Gornji Grad in Jezersko 1, Babno polje 0 in Kredarica sneži minus 7.
Človeško je, da dvomimo v uradna stališča in statistiko. A virus se požvižga na naša prepričanja. Ustavimo ga in se cepimo, ker zdravje je skrb za vse. Več informacij na 3x2v.cepimose.si.
Na cesti Kropa Podbrezje je oviran promet zaradi podrtega drevja. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse. Na regionalnih cestah razdrto pod Nanos, Manče, Vipava, Vipava Ajdoščina, Ajdoščina Selo in Selo Vogarsko Ajševica pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Cesta čez prelaz Vršiče zaprta, prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa na cesti Cov Črni vrh Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva pa bomo pozornost namenili enemu od treh vprašanj, ki bodo predmet referenduma v to nedeljo, in sicer noveli zakona o RTV Slovenija. Z nami bo dr. Janez Juhant. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.